tajba jiena Dr. Rebecca Daligon diser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni tikonna esperti differenti li jitkellmu fuq l-importanza ta' dan l-element. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, skart, moda, ħwejjeġ, ċikel, enerġija, trasport u fost ħafna affarijiet oħrajn. Din is-sensiela se nkunu qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli. Kif nibnu mod effiċjenti, kif twassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif nieklu tajjeb mingħajr skart żejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità l-ewwel iridu nifhmu l-punt eżatt x'inhu. Il-programm tagħna llum jismu il-preservazzjoni tal-ambjent u l-erda tal-mentalità ta' faqar. Meta tnajt mentalità ta' faqar jien mhux qed nitkellem fuq kwistjoni ta' flus, però issa taraw kif nitkellmu fil-programm inkunu nistgħu nesploraw ftit eżatt xi tfisser. Fl-istudio miegħi għandi l-dekan tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni, il-professur Alex Torpiano, li ħadem miegħi fuq ħafna programmi, ġifieri ħafna affarijiet ukoll tkellimna b'mod li nkunu nistgħu niddiskutuhom hekk fuq radio, ġifieri anke fuq Mina Tjarana. Viżwalment, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek. Ukoll għandi l-Dr. Censo Caruana li huwa jaħdem ħafna fis-settur hawnhekk fis-Center for Environmental Education and Research. Kelli wkoll programm miegħu iktar kmieni meta tkellimna fuq l-edukazzjoni u l-enerġija sostenibbli insomma u kif tista' tinfiltra ruha fis-sistemi tagħna edukattivi. Nista' nibdi minn punt li jismu sempliċi xi tfisser inkunu sostenibbli f'dan il-qasam meta nitkellmu fuq il-preservazzjoni tal-ambjent u l-erda tal-mentalità ta' faqar u jekk jituni ftit ċans nispjega ftit xirrid ngħid il-erda tal-mentalità ta' faqar huwa l-fatt li aħna bħala Maltin ma nkunux qed napprezzaw il-valur kollu tal-wirt naturali li għanna. Ġveri l-fat li jinti dejjem tiddependi fuq l-affarijiet li tittixtieq tixri anka mill-art li mhix Maltija jisek mintix għal-minu għalija, nirreferi għalija, nara b'mod li minix qed napprezza dak kollu li Malta tista' toffrili. Ġifieri anke meta nitkellem fuq pereżempju affarijiet bħal ikel, agrikoltura, ġifieri mhux biss kwistjoni ta' art imma tista' tidħol f'ħafna aspetti. U nemmen ħafna li torbot ma' dal-kunċett ta' sostenibilità. Jiġifieri ħanħalli f'idejkom min nixtieq jibda forsi l-ewwel nibdew l-ewwel parti il-preservazzjoni tal-ambjent. Naf li professur Alex Torpiano huwa wkoll il-president ta' din l-art ħelwa, ġifieri naf li fil-kor tiegħek temmen ħafna fiha di, anka viżavi l-fatt li tilbes ukoll kappell ta' perit.
Il-preservazzjoni tal-ambjent ovvjament mhuwiex qed hawnhekk maħsibx qed nitkellmu fuq l-aspett estetiku għal-ewwel hija importanti ħafna. Jiena naħseb illi u dan kien anki it-trasta din l-art ħelwa l-aħħar tliet snin. Illi hemm bżonn li wieħed jaraf il-valur reali tal-ispazju mhux mibni. U jmur l-hemm mill-fatt li jipproduċi l-agrikoltura jew le. Hemm valur intrinsiku li naħseb jaffettwa l-kwalità tal-ħajja tagħna u s-saxħa mentali tal-ħajja tagħna. Fina għaluli ħafna din ismeta kien il-problemi tal-Covid ma jisom warru imkien ma anki l-fatt li tagħmel passeġġata barra kien ikun ġa biżejjed, però rridu nżommu dawk iż-żoni għax inkella jisparixxu. Però mbagħad hemm l-aspett agrikolu li jiena nemmen ħafna fih għandna bżonn illi l-art produttiva tagħna nibżgħu għaliha u biex ngħidlek nagħmluha t-teżor. Jiena nammira ħafna pajjiż bħal Italja, pajjiż ħafna ikbar minn tagħna, imma kull żona għandhom ċertu kif tajt jiftaħru, m'għandhomx il-mentalità ta' faqar li naħseb. Jiftaħru mit-tip ta' ġobon li għamlu, mill-fatt li għandhom dat-tip ta' pjanta, mill-fatt li u jagħtuha l-valur. Aħna għandna t-tendenza li ngħidu u dika ma tgħinx. Hemm problemi oħra fil-dar, imma bħalissa għalmenu x-xogħol ħafna din l-art ħelwa li qed nagħmlu biex ngħidlek dal-aħħar tliet snin, kien fuq livell kważi sjet mondani, diviri tibni xem mal xej, għaxem mek, mux suppost tibni, mux għatnajt li ma tistax tibni xej barra vizzoni għal-izvilup, għaxem ċerti attivitajiet li bil-forsi tamilon barra, imma, you know, ma nix għalfejn għamlu laffari, u fuq livell kollu, diviri ma nix għalfejn għamlu t-toroq tal-asfalt, ma nix għalfejn għamlu, aspet, iridu, we'd have to tone down, biex inħallu in-natura iżjed libera biex najtek.
And to enhance, bil-Malti ma taċudini, enhance?
Is-sebbaħ.
Is-sebbaħ dak li diġa hemm eżistenti, tkun tistatejn in-nies japprezzaw jaraw x'hemm diġa fil-pajjiż. Ċensu, ma nafx inti tista'.
Le, fil-fatt meta nitkellmu fuq il-proċess edukattiv għax jiena ġej minn dak il-qasam. Nitkellmu ħafna fuq kif aċċennajna l-aħħar darba l-mindset il-mod taħsieb u fir-realtà kif nara jiena aħna llum għandna mindset li m'għandix taqdina. Jiġifieri forsi xi darba kienet importanti ma llum m'għandix taqdina. Pereżempju bħalissa għandna studio għaddej issa naraw fejn jasal fejn qed neżaminaw dak li ngħidulu connectedness, ir-rabta tiegħi man-natura. U x'effett tħalli fl-imġiba tiegħi. Imma ovvjament biex ikolli din ir-rabta man-natura, hemm l-aspett kulturali li jiena meta kont żagħżugħ kull nhar ta' ħadd kont immur trekking ma' sħabi, allura kelli l-opportunità biex nesperjenza din il-connectedness, jiġifieri isum il-punt di vista mbagħad edukattiv kemm huwa importanti li noffru dawn l-ispazji. Mbagħad ukoll jiena tinkwitani ftit il-kelma preservazzjoni tal-ambjent, mhux għax m'għandniex għalfejn nippreservaw l-ambjent, imma naħseb għax tant ridna minnu. Li at the stage il-lin mill-preservazzjoni għandna mmorru lejn dak li ngħidulu restoration, jiġifieri pereżempju anke fejn qed insemmu l-agrikoltura, jiġifieri, li anke l-ħamrija tarġa' tiġi ħamrija li tista' tagħti l-frott pereżempju, għax narġa' intu għall-opportunità li titjieb, imma aħna isu dan il-mindset kien ħuli tista', ħuli tista', ħuli tista'. U at the stage tant ħadd li raġa' ġiet fiċċi ma għandix iktar mill-fejn ieħor, natura tgħid li daqshekk issa. Allura naħseb għandna bżonn naħsbu wkoll f'dan il-proċess anke from preservation to restoration.
U nixtieq nifhem għalfej imma, għalfej minn fej bdiet tikber di nista' nieħu li nista' nieħu li nistar kważi kważi su ċirku vizzjuż fejn minn flok dak li jkun tkun qed tibni imma kważi kważi jispiċċa ċirku li mbagħad jibda jiekol ġol l-istess ċirku li tkun qed tipprova tieħu minnu għax. Jekk dil-ħaġa ma tix soddisfazzjoni, min tix soddisfatt, isu hemm ċirku li jibqa' dej sa ma tilħaq imma xiex. Question mark. Ġifieri naħseb anke fil-fatt li bnejna nitkellmu ħafna fuq il-fatt li għandi bżonn nifhem il-mentalità ta' preservazzjoni ta' din l-art. Għandna hawnhekk forsi persuna li aktar morbuta mal-ideat ta' din l-art herba, pereżempju interessanti għalfej inti bħala perit tħalta li għadi, tkun interessanti għalfej bdejt tara anke valur lil-in mill-żvilupp. X'bdejt tara xi ħaġa importanti hemmhekk.
Il-raġuni hija naħseb anke fil-filosofija tiegħi, jiena meta ssir dekan sajlu xi 15-il sena kważi, għadha mill-ewwel affarijiet li għamilt hija neħħejt it-titlu tal-fakultà, għax il-fakultà kienet fakultà tal-arkitettura u l-inġinerija u kienet isa tenfasizza l-fatt li tittibni. U ritt neħħi dik u għamilta ambjent mibni vera u ta' kizmin għaliex kien hemm diskussjonijiet ma' l-entità l-oħra li taħdem fuq l-ambjent naturali li għal istitut tal-sistemi tal-art. U għadna aħna jisna żewġ naħat ta' xi ħaġa waħda mela aħna. Però dik kienet il-filosofija li aħna ma nistgħux neqbgħu minalina se nsebħu l-ambjent ta' madwarna billi niffukaw biss fuq il-faċċata tal-binja li qed nibnien. Ma taħdimx. Laqsu biżejjed f'opinjoni tiegħi li ħarsu ngħid isma' għandna l-belt, għandna l-imdina. Hekk ma nħarsux lejn il-pajjiż kollu. pajis kollu tagħna huwa żgħir, jiġifieri għax huwa tajt xi għandna medja ta' enormi li nistgħu meta ngħidu ODZ taħna outside development zone, fil-realtà qed ngħidu wara illum mhux se nibnu, imma tliet snin oħra se nibnu. U fil-fatt induna għaliex l-artijiet jinbiegħu anke fejn mhux suppost tibni bi prezzijiet li somet jipprevedu illi xi darba daw se jsiru lesti għall-bini. U dik hija traġedja ta' Malta illi anke l-ispazji miftuħin qegħdin hemm in reserve tal-meta niddeċidu li ntuhom valur milli nibnuhom. Mhux qed inħarsu lejn il-valur intrinsiku tagħhom. U dik hija gravi, jista' tgħidli minn fejn tiġi, jiena mhix soċologu naf ngħidlek, jiġifieri tista' tkun mill-fatt jiena darba għamilt metafora illi misu meta kien hemm misu recession fil 2013, jiġifieri l-industrija tal-bini fid-dinja kollha waqgħet l-qud. Allora in-nies isu kienu hum ġewħin, u meta b'daqqa waħda ġew li kellu jiklu. Mhux qed jindunaw illi issa se tinfaqfaq għall-istonku għax qed tibża illi se terġa' tiġi fil-mument fejn ma jkollokx x'tiegħek. Il-bilanċ, bilanċ edukazzjoni, naħseb dik hija il-key.
Aħna bil-Malti għandna l-famuż qawlu li min jobsaq lejn is-sema jiġi ħfittxu. Imma għadna nittamaw illi speċi tista' tobsaq lejn is-sema u ma tiġix fiċċet, imma allura ngħidu għandna t-teknoloġija u nibnu fil-wied għax nistgħu. Ma mbagħad tagħmel xi ħarba jew fitara u ngħid forsi ma stajniex daqshekk. Jew kellha nirretalqa u ngħid isma' l-antenati tiegħi kienu jagħmlu rotation taf inti daqqat isma' kop u baddaqqa ieħor bad tħallija tistrih. U jina ngħidu le, nista' nieħu minna, nieħu minna, wara erba' snin nieħu minna tajt li daqshekk. Min jobżal insema ġieħ fiċċu forsi dawn il-proċess qed nitilfuhom għax tant inserħu moħħna. Li forsi t-teknoloġija, forsi l-ekonomija, forsi x-xjenza tagħtina soluzzjoni. Ma fir-realtà, meta mbagħad inserħu wis fuq soluzzjoni teknoloġija qed ninserħu wkoll il-parti tal-imġiba magħna, l-parti tad-deċiżjoni taqlin.
U interessanti di li bdejt tajt kors għandu kun jew studju bej il-relazzjoni tal-bniedem mal-natura. Xaħġek, forsi tista tagħmel ftit iktar tgħidilna ftit iktar.
Nitkellem ftit jew fuq il-riċerka li qed jagħmlu l-istudenti tagħna u li aħna qegħdin issupervizzaw meta jkunu għadhom works in progress biex għadek qed tistenna r-riżultati. Ma waħda mill-ipotezi li qegħdin nippruvaw nagħmlu hi illi jekk aħna tlifna din il-rabta man-natura, allura jekk fuq headline naraw li ħajn qeret wiet, minħabba m'għandix rabta miegħu ma nħoss xejn. U għax ma nħoss xejn min issa nkun qed minn dawk fokali biex ngħid le dan m'għandux iżi. U qed nibgħu niżaminawha fl-iktar fil-fond issa.
X'risu hemm ċerta isu numbness għalfejn ma nistax I can't connect with nature.
Headline jew.
Headline jew mal-oħrajn. U ġifieri ovvjament hemmhekk biex jien imbagħad niftaħ u nerġa' nifhem għalfejn huwa importanti għalija.
Fil-fatt induna ġieli pereżempju dik kien hemm riċerka fuq li pereżempju mbagħad meta jien naf persuna jkollha tarbija żgħira. Għax dik il-realtà ta' bidla fiċ-ċirkustanzi tiegħek iġġedek taħseb mod ieħor, tibda tirrealizza u tinnota fajt qatt ma nnotajt. Pereżempju jien stess meta kelli l-ewwel tifel u kont nimbut tal-pusċer bdejt ninduna l-exhaust pipe u l-pusċer qed eżattament fl-istess level. U bdejt ngħid le ma nistax nagħdi minn din it-triq, però qed ngħidha bħala anekdot personali, però ħafna drabi mbagħad daw iċ-ċirkustanzi ġodda jġaluk taħseb f'direzzjoniet li forsi qabel ma kontx qed taħseb.
U anke tieħu kelb għall-mixja ġri jiena ġenituri tiegħi għandhom kelb ġri ġien qgħod noħorġu somma għaddejjin. U tibda tara ftit. Ma kif hawnhekk ma sax naqsam b'mod safe? U hawnhekk kif qed mhux qed inħossni safe? Di ġifieri tkun mixja żgħira bid-distrett ta' xejn gravi hawnhekk, ma ġifieri affarijiet żgħar li ovvjament tittaddi minnhom biex tkun tista' tifhem għalfejn qed jagħmlu mpad daqs kbir. U ovvjament meta tibda timmultiplika dan f'komunità, f'distrett, f'Malta kollha għawdex and so on, tibda tajt li jekk jiena nista' naħseb ftit, nagħmel inġenjerija biex inkun nista' nsolvi problemi vera żgħar. Aw kun nista' nifhem għalfej jien minix qed napprezza żatt dak kollu li diġà għandi għalhekk nerġa' nagħmel dal-konnessjoni l-qerda tal-mentalità tal-faqar mod kif qed qabel nara li jiena minix qed napprezza dak kollu li diġà għandi f'pajjiżi. Fi diġà hemmhekk nara li hemm xi ħaġa għalfej jien ma nistax nagħti l-aħjar li nista' għal kull aspett tas-soċjetà tiegħi. U eżatt semmejt eżempju vera tajjeb tal-prodott Taljan. li meta tkellema ġili tkellema ħbib Taljani kulħadd għandu żgur, il-fatt kif jitkellmu fuq l-arti tagħhom, fuq l-imbit, l-imbejjed and so on, hemm ikun hemm ħafna, ħafna isu. It's like there's a love, imħabba kbira għal-dak kollu li għandu.
Kien studio fejn sar ma tfal ta' età żgħira, u pereżempju dawna jarfu lek għax għall-love goals tal-kumpaniji l-kbar, ma jarfu lekx il-pjanta nazzjonali jew is-siġra nazzjonali għaliex għax aħna din esposti għal din id-dinja teknoloġika, love goals illum il-franchises marketing jitlu f'moħħ u tarafhom hekk. Imbagħad tiġi għal ħaġa bażika, anki esperimentajna. Bija, hekk l-università stess, jiena xi snin ilu intajt workshop fil-pjazza tal-università u litteralment konnet niżiraw xi ravanell f'qasrija magħmula mill-gazzetti li tista' titfaħħa fil-ħamrija, tiddekomponi u bad tikber. U xiet qed ngħid adulti ta' 19-20 sena m'għandhomx il-konfidenza jiżiraw żerriha, jgħidu l-isma' dinha tajb qed nagħmilha jekk ngħidlek mbutta subajk ċentimetru fil-kompost u mbagħad tagħmel Ek tajjeb, ek ċentimetru, mux anke sistema edukattiva, mux sistema fejn aħna missu ħamrija, nħamġu jdejna, ma sistema sanitized iż-żejjed, jina fuq desk, bil-qeda, tiħu n-nots, ma memx da' sekk opportunitajiet ta' esperienzi ta' tħammeċ jidek fil-natura, ta' tmiss.
Tmiss, u tħammeċ, sort of, it's a messy process.
Mot, anke mot, ta' skiz affajt bażiċi, xie tra' għas jiġu sviluppat.
U forsi sa' jkun hemm xi ħaġa merbuta ma' sistema edukattiva ġifieri intom insomma aħna tlieta qegħdin fl-edukazzjoni bħalissa ġifieri forsi qed naraw li hemm ċerta l-istudenti żgħażagħ qed inżommuhom lura ftit milli nħalluhom jippruvaw, jesperimentaw, jagħmlu żbalji ma jagħmlu żbalji and so on and so forth. Ġifieri hemm element forsi ta' kreattività li qed inħossu li huma mhumiex free biżejjed forsi tistgħu tara. U xi ħaġa hemmhekk għaddejja?
Fimni, jiena vera l-ħin tiegħi ngħaddih ma' studenti ġifieri fuq 18 sena, però hemm il-perjodu ta' Ħajti president ta' skola ta' tfal iżgħar. U niftakar waħda mill-esperimenti illi ġew l-allima, wieħed mill-allima li jiena rrid nagħmel arja u sejħilha n-nature song. Fejn letteralment jagħmel dal-eżerċizzji li qed jitkellem fuq tal-karwana li jġbid tfal jizraw u jkabru u di kella effett jisek literalment ripili ġifiri marru l-ewwel erba mbagħad ġew tminja mbagħad ridi jagħmlu dal-klassijiet ġifiri hekk is-sistema edukattiva ma tippermettix għax hemm l-Ingliż hemm il-Malti hemm ir-reġjoni tiegħek. Imma almenu jkun hemm dawn l-ispazji, jinaħseb almenu tfal tal-iskola jibdew jindunaw illi dawn għandhom valur. U mbagħad jaslu l-università b'dik il-tifixli biex tibdel. Aw, f'dan livell, meta hekk inti missjaj da kollu, ġifieri kważi nikkompatihom ċerti dawn l-istudenti li qatt ma kellhom din l-opportunità tgħidlek imma jiena qatt ma ħawwil xejn ħajtix ma qatt ma kelli dik l-opportunità. U hemmhekk hija ħasra l-sistema edukattiva tagħna.
U fir-realtà qed isir ħafna progress, imma qisu qatt m'hemmx dak in-numru jew perċentwal bżonn jux biex imbagħad jinħass fuq livell u jaqbad il-momentum jinfirex biex quasi jsir il-ħaġa ovvja għax pereżempju l-ekoskola fiskejjel tagħna hemm ħafna minnhom li speċjalment fl-aħħar snin qed jagħtu ħafna attenzjoni l-ġnien. Anke f'eħda l-università stess, permezz ta' sisam u permezz ta' inizjattivi ta' fakultajiet, qegħdin naħsbu iktar fuq kif nistgħu nagħmlu l-kurrikula tagħna aktar relevanti, ġifieri naħseb qegħdin noħolqu ċertu bidliet fis-sistema edukattiva tagħna, imma qisu dak il-perċentwal li għandek bżonn biex imbagħad dan isir isul mod ovvju kif tagħmel l-affarijiet għadna mal-ħaqiq.
Hemm ċerta su xi ħaġa tibblokka l-momentum tal din l-ħaġa. Għax pereżempju affarijiet bħal jien għandi ħbieb għandhom tfal pereżempju bejn 6 u 10 snin, pereżempju waste tal-jom u xi ħaġa sar vera importanti. Kważi kważi l-lommijiet tagħhom jgħidu le din mhux hawnhekk trid titfaħħa ta' hawnhekk titfaħħa hawnhekk. And I mean ġifieri momentum ta' ċerti affarijiet saru, ma nafx forsi ma nafx sillabu hemm fil-klassijiet iżgħar, imma forsi hemm żmien issa wasal iż-żmien li parti mis-sillabu jkun hemm parti sostanzjali li tirreferi għal daw l-affarijiet, tipo li tħawel, li tkun taf tamel l-ikel tijak, tkabbar l-ikel tijak, li tkun taf żomġnien, li tkun taf xiġifieri sostenibili taf ħajtek, ma fuq skala ta' individualment u ovvjament mbagħad il-familja tijak kun tista' tieħu l-frott ta' dak. Jiġifieri naħseb wasal iż-żmien li jkun hemm momentum kbir f'dan l-erja forsi
l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli hija waħda mit-temi transversa li obbligatorja fl-iskejjel. L-idea hija li fl-aħħar mill-aħħar kull għallim hija kont nagħlem il-matematika. Ma kont tgħallimt u anke għallimt hawnhekk kif inti prinċipji ta' sostenibilità tista' tinkludihom fit-tagħlim tiegħek tal-matematika. Issa jekk tal-matematika qed jagħmilha, tal-Ingliż qed jagħmilha, tal-Malti qed jagħmilha, tal-fiżika qed jagħmilha, hemmhekk imbagħad tarħaq dan il-momentum. Fi dan ix-xogħol qed isir fl-iskejjel, hemm l-obbligu li jsir, però qed hemm bżonn ħafna iktar tħarriġ, ħafna iktar training u hemm bżonn ikun hemm iktar attenzjoni għat-tibdil fil-kurrikulum.
Però nista' nżid ħaġa x'imma qed nitfgħu l-onus kważi fuq it-tfal li se jirranġawna d-dinja. Għandna tfal jħarsu fl-iskejjel u joħorġu daw il-lezzjonijiet, ecc. Però jħarsu wkoll xejn jiġri f'pajjiżna. Jiġifieri hekk bħala komunità sħiħa ta' Malta m'għandniex apprezzament, nitkellem fuq il-livelli kollha tas-soċjetà, ta' mill-livell politiku, tal-livell kummerċjali, hekk m'għandniex apprezzament. Għara diffiċli biex it-tfal. Kważi kważi meta jikbru u jkollhom l-opportunità li jieħdu deċiżjonijiet huma se nkunu ġa arraqnilhom il-post ta' fejn. U dak huwa l-kunċett ta' sostenibilità, almenu ħallu hekk aħna m'aħniex kapaċi nagħmlu r-restorazzjoni li semmejt inti, almenu ma nerdux. Jiena fil-fatt flok il-kelma preservazzjoni kważi ngħid protezzjoni għaliex isek tikkombatti u hemm ħafna NGOs attivi fuq proprja fuq il-biċċa.
Fil-fatt dan li qed jgħid huwa l-periklu ta' nafx għandi niktab għall-eżami u mbagħad meta noħroġ hemm barra d-dinja tkun fi kif inhi, jew dak periklu.
Il-protezzjoni, il-preservazzjoni, I mean, ma nafx moħħi bħalissa taf kemm qed jaġġelu qed taf kemm qed naħseb affarijiet. Il-fatt u li naħseb l-ewwel punt u da li anka ż-żgħażagħ, mhux necessarjament ż-żgħażagħ biss, ma anke nies bħala Maltin iridu narfu li l-valur aħna. I mean, let's go to the worst case scenario, alright? Timbina Malta kollha. I mean, tkun askun trid tgħix Malta, let's face it. Jiġifieri jibda mill-estrem sewwa u terġa' tibda timxi lura. Mbagħad tibda tara ftit iż-żoni li jridu jibqgħu żoni ħodor till Kingdom Come. Jiġifieri biex inżommu anke ċerta mentalità b'saħħitha, il-mental health ta' mental health tal-bniedem, jiġifieri għaddejna minna kif semmejt nies kwarantina qed tajnt ukoll li kienu ġewwa ġappartament u daw ma setgħu la terrazzin jew ġnien and so on. Ġifieri.
Jien ma naħsibx li qatt naslu f'dak il-livell li nibru kulum. Kienu nispjega lek għaliex, ta' imma it's also sad, ġifieri, għaliex. Għaliex aħna l-ekonomija tagħna tiddependi fuq biex qed ngħid fuq kollox, imma tiddependi ħafna min jiġi jarana. Meta jiġi l-mument fejn m'għandax xi fejn tibni kullum kien biex ma tkunx post fejn trid tmur tara, meta jibdew jonqsu, l-ekonomija taqa' u tieqa' u ma tnifqu nibnu, imma ma tridx tasal f'dak il-mument, jiġifieri jien hemmhekk dejjem qatt imma li ppjanar għandu jkun. Mhux tajt għax is-suq qed jgħid ħajna bnejt u biħejthom ta' mela nerġa' nibni u neqpa' sejjerek għaliex it's a very short sighted, jiġifieri qed tajt eħe mela x'inhu x'pjanu da.
U hemm periklu għaw riflettajt ta' ġustizza soċjali, fis-sens li fil-moment li qed nibnu u jien ninduna jiena ma jien għandi l-mezzi biex nixtri l-biċċa tiegħi. Ħalli ikolli żgur aċċessa l-biċċa kampanja.
U qed tiġri.
Eżgur. Imma min m'għandux dak il-kapital biex jassigura l-biċċa tiegħu ħalli jkollu fejn imur għall-kwiet sa jiġri allura. Allura hemm issue anke importanti ħafna ta' ġustizza soċjali u fil-fatt iktar bħala loba għax fir-realtà mhux sassir. Imma xi drabi meta naqilbu l-mentalità l-opposta dak qed isir illum, illum x'qed nagħmlu speċi illussu f'dak klub privat fid-dar tiegħi u li jibqa' f'dak klub pubbliku kieku naqleb il-kunċett. U ngħid isma' what about speċi dak klub privat ikun sempliċi u dak li jkun pubbliku ikun lussus. U dak change il-mindset li sta jgħinna nkunu kreattivi f'direzzjoni oħra.
ħafna 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 naqbel ħafna miegħu dal-punt, ġifieri u tista' tara wkoll influenzi żgħar meta tkun qed taf titħin ma' tfal żgħar pereżempju. Tara ter ta' tfal l-ewwel li jagħtu minflok ma joħodhom huma jiġu jtuk. Ġifieri isu fin-natura meta bniedma titwielet u tikber u tibda fl-early stages. Tindun anka, there is a natural inclination to almost come and give you. Niftakar anka, jaqtaw cake tal-birthday, ġviri, le, come with the birthday cake. Ġviri, em zgur proċess naturali li nistaw nerġaw isu intuħ opportunita biex jerġa joħroċ. Jista' jkun bil-bżonnijiet li qed jinbidlu forsi l-konsumerizmu, ħafna affarijiet li jiġru f'salt, din naħseb qed tintilef, x'imkien qed tintilef.
Hemmhekk hija l-irwol kif naqajjin tal-politika, ġifieri il-policy making, il-politika, ġifieri biex ma jiġrix dak ix-xenarju ta' ġustizzja soċjali fejn min jiflaħ jakkappar għall-biċċa tiegħu l-aħħar, hemm bżonn nagħmel il-politika li għalhekk hemm il-żone management tal-affarijiet kollha. Jiena semmejt il-COVID qabel int m'iniex ċertu s-sani kwota l-lokaltajt tajjeb, imma kont rajt paper fejn pereżempju f'Madrid meta tibni l-appartamenti ma kienx hemm l-obbligu ta' gallerija. U Valencia kien hemm l-obbligu ta' gallerija. Kif ġara l-COVID u nisa nalqu ġewwa indunaw bl-iżball enormi tal-planning f'Madrid li ħallik ma timplix gallerija u kemm importanti li tibnija gallerija. Allura hemmhekk għandek bżonn imbagħad il-politika li tfakkrek f'dal-aspett u li terforzahek hemm sa.
Wekka hekk semmejt punt li għalija jweġġani ħafna x'aħna għandna politika. Illi tajt li hija tal-komunità, però fir-realtà hija politika tal-individwi. U di għajdu ilek, di firri mxet najċej, għamilux tkellem MP, Oliver, għalis ma jina, għajdu li xettini biex nivotalek, di firri għem l-ideja illi biex inti tkun politiku, trid taqdi mux il-komunità, ma l-individu. Għax l-individu si jivotalek, mux il-komunità. U dikija l-ħasra ta' Malta, di firri għalija dikija t-teqret kwalunkwe sens ta' komunità f'Malta. Għax sfortunatamente il-politiċi sono mandomx il-kuraċ li għajdu sma l-edha mux tajja pal-ik ta. ċoħe, tajja pal-ik mux tajja pal-loħrajn, mux tajja pal-komunità. U jiena niddeċidi fuq hemm. Staj li jett nkun ottimist, jett nkun, pero tara dejjem, u tajt imma, u jitkelmu, jgħidu ma l-għurek kħiġi xaħat jitlobni pjaċir, ma, jett nsan jitkelmu fuq għawdex, għax għawdex, kienem ħafna reaction għall-izvilup u l-irda, xandum ċertu karakteristiċi, u kienem ħafna uċin li bdew jindunaw, anki f-mod publiku, vokali, isma, aħna ma rridux jiġri hekk, għandha u l-affarijiet li nżommu. Però jiena jgħidu li anke mill-planning authority, anke mill-mese, imma l-individwi jmorru jgħidu, isma, però li, imma ti għajti jili ta', imma di għandi biċċal, għaw rrid nibnija. U m'għandhomx il-kuraġġ jgħidu sma ta', però l-komunità hija ċara li ma tridix. Għax jibżgħu li jitilfu dak in-nofs vot illi se jagħmilhom xi ħaġa.
Ma tmur nerġa' morru lura għall-punt tal-ewwel, ġifieri l-investiment fl-ambjent, il-punt x'inhu għalfej. Jekk jiminix qed nara valur għalfej spazju għandu jkun a green space bis-siġar. Għalfej forsi jista' jkun lil bniedem tant huwa a work slave li qed jispiċċa mhux qed jieħu ħin għalih biex jistri jirrifletti u forsi għadu mhux kulħadd induna li ġeneralment għamin nisnajta li ma jina l-baħar pereżempju kampanja biex il-mod biex isserraħ il-moħħ jien hemmhekk insib. Però jista' jkun li forsi l-bniedem illum hemmhekk mhux qed jara ċerta return on investment, you know? Ma nafx ġifieri hemm
ma nafx hekkux il-bniedem jew is-sistema politika. Hekk jiena m'iniex ekonomista, però nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-ekonomija. Ħafna ekonomisti aw ħafna politiċi jitkellmu fuq it-kabbir tal-prodott domestiku gross, il-GDP, xif fisser da però. Jina ħan uħu l-eżempju li tal-għalqa. Mele kien għandi għalqa u xaħat t-tikabbar nerġnajt il-patata, mela il-kontribut ta' dak l-attik l-attività lejn il-GDP huwa il-valur tal-patata li jibih. Ek imbiħa ġa jizdit il-GDP, ek nibni fuqa ġa jizdit il-GDP. It-telf ta' dik l-għalqa ma tirrifletti mkien. L-telf tal-biodiversità, l-telf tal-ambjent, l-telf viżwali, l-telf ta' saħħa, l-impass u saħħa. Jiġifieri dak il-mudell ekonomiku illi sfortunatament ikejlu bih. li mhux l-unika mezz kif tgħid, ma għandhom ħafna politiċi jgħidu dak hu l-iktar wieħed, u anke ekonomisti tkellmu mija jgħidu li hemm dak huwa oġġettiv mhux soġġettiv. Hija rajt imma ċerti affarijiet qed immissjhom. Issa hekk inti ma jkollokx dik il-valur tal-vojt għajdu għek, allora zgur nisaj se jirrispondu l-istess mod.
Jien naħseb punt vera tajjeb, jien ukoll minix ekonomista, però tajjeb ukoll illi bħalek nitkellem ma' ekonomisti nipuva nifhem. Jekk pereżempju hemm ħafna tniġġis fl-arja li qed iwassal għal ħafna mart li qed iwassal biex nagħmlu ħafna użi mill-isptar privatijiet. Qed inkabbru l-ekonomija. Jiġifieri talli mhux hekk, talli mhux talli qed jaqbeż ħafna affarijiet, talli ġieli dak li huwa ta' dannu kbir għalina qed jidher bħala plazza fejn fil-fatt. Bajna se nor.
Jiena xi ħaġa bidla tilxi, kieku jkun terremoto jaqgħu kullum kien, dak huwa boom għall-ekonomija, boom. Għax ftaqa waħda se jkollok attività ekonomika u l-kost tal-affarijiet. It's a very skewed model.
U naħseb mbagħad ukoll biex nitlu ftit min ukoll mhijiex politiku la soċjologu, ma biex nitlu ftit speċi il-neoliberalizmu tal-lum qed jagħti ċertu messaġġi u li speċi l-ekonomija l-GDP iktar importanti minn natura li hemm separazzjoni kważi bejn dawn it-tnejn li din dinja fast, dinja maġla, dinja ġerarkika, dinja ta' kompetizzjoni u trid tidħol fiha u trid tagħmel bħala biex inti tgħixxi. Inti qed issemmi speċi l-oppost, dinja aktar bil-mod, dinja riflessiva, dinja aktar marbuta fuq kollaborazzjoni milli kompetizzjoni, ma jekk inti dak trid tara madwar hekk huwa l-aktar ewwel wieħed, jekk ma taqafx taħseb sa tagħmel bħal ħadd ieħor fil-fatt anke fejn jidħol valuri, waħda mid-domandi li niddiskutu hija speċi are values taught or caught, speċi x'għad ħajjal minn dwar valuri jew kellha ħatar għal xi ħadd qed jagħmel affarijiet mod ieħor ħaj jispirak, values are caught. U għalhekk imbagħad dawk ngħidulhom positive role models jistgħu iħallu impatt importanti.
U hawnhekk bħala dak il-modell f'Malta jaħdem ħafna. You need to try and test tittara xi ħadd li jirnexxielu jagħmilha biex imbagħad ovvjament tkun tista' tagħmel int. Jiġifieri aħna f'xi programmi oħrajn mal-Professur Torpjano semmejna ċerta modelli ta' formazzjoni fis-sens ta' x'nistgħu nagħmlu f'kuntest ta' green roofs u ġifieri u affarijiet oħrajn. Però ovvjament meta inti qed torbot u tista' taraf u tara kif sistema taħdem, ovvjament imbagħad dik isu takes on il-momentum tiegħu. Però ovvjament hawnhekk qed nitkellmu llum fuq l-ambjent, preservazzjoni tal-ambjent u li forsi nifhmu għalfej ixu hemm driving force kbir wara this fast kif ħanieħu, kif ħanigwadanja x'seniħu minna, kif ħanibniha u hekk. Jiġifieri hu mhux qed ngħid biss għall-kostruzzjoni hawnhekk, jiġifieri għal ħafna affarijiet. X'imbagħad tibda tgħid imma ħanħares ftit lejn l-element tal-ikel, pereżempju. Domanda sempliċi, nixtru iktar milli għandna bżonn u narmuh. F'Malta qed nużaw l-art li għandna biex inkunu nistgħu nużaw f'prodotti li nistgħu nerġgħu nużaw Malta għalina stess. Meta tara supermarkets kbar, pereżempju. I mean, do I need to fill all the shelves all the time biex imbagħad ħafna affarijiet forsi they expire and so on and so forth, minn ma noqgħod nidħol fiha. Jiġifieri imma l-bniedem jibża li jieħu pass iktar plaċitus. Isu, għurin għara trejs, għawġirja, xed jidri?
Fimni, jena naħseb, jem sinjali illi jem individwi, pero, illi għaj li kisma jena etna raħek, mandi xalfej, I retreat from that. Ma jena rġenajt naħseb anke għajt jgħajt jgħajt ekk il-komunita as a whole, ma kważi ġalek tħoss li jinti idiota, għedet t-tamelek, li jinti. Jiena għalhekk tkellimt fuq l-ekonomija għaliex naħseb illi hemm bżonn li ma ħarsux lejha fuq mod kważi nostalġiku jew kważi romantiku rid nirtira mill-ħajja insieme. Imma li tkun anke fuq bażi xjentifika ekonomika, il-vera kost lill-komunità li titlof dawn li titlef dawn l-ispazji miftuħa. X'inhu veru kost? Inti semmejt din li każ ipotetiku fejn ngħid kullum kien, mela ġibna l-massimu suppost. Imma x'tlifna tista' tikkwantifika? Issa mhux faċli. Dak li sejja ekonomija tal-ambjent mhijiex faċli, mhix xjenza fjatli. L-aħħar kont qed naqra artiklu interessanti però hemm post area minn Scotland fejn qed jippruvaw jistudjaw il-valur f'arji miftuħa tal-components, jiġifieri tal-insetti li jnexxilhom madwar kif tajt jikber il-frott, qed jippruvaw jagħmlu da biex jgħidu sma. Da jiswa tant, mela enti meta tikkalkula, tajt mela jina sembiħħa biex nibni, jom kella mux sembiħħa rrit nżomma, hemm għalmenu bilanċ. U forsi dan model, rrit nsemmi ġarruħar, il-model għandu japplika u koll anki għal-bahar, aħna ma tkellimniex fuq il-bahar, il-bahar u ambjent. Un bahar ambjent, dal-aħħar kien hemm bid-dibattitu kbir fuq Marsa Skala, hekk il-bahar u jiex tal-komunità u l-urat murtom fih u forsi t-istat, jew inkella il-bahar u fejn il-parkja d-dajes. Kollox hemm bżonn, imma x'inhu l-valur li inti tlift il-bahar minn dik l-attività li l-komunità tajt li kienet tagħmel. Imma mhux mod, nerġa' ngħid, mhux mod romantiku u nostalġiku, għax isu kollox kien sabiħ fil-passat, imma f'mod realistiku. X'inhu l-valur ta' dak l-ispazju miftuħ tal-bahar għat-turizmu, għal-restoranti, għal-lajxin tan-nies, un bat nitkellmu, ngħidu hekk ikollna dak il-mudem, bat nitkellmu, ngħidu isma' jaqblilna bħala komunità nagħmlu hekk. Imma l-fatt li jisu hekk kif inhu vojt ma jiswa xejn, ovvjament, tiġi ovvja ngħidu mela jagħna hemm xi ħaġa.
Fil-fatt biex inkompli ma' dan argument, jekk pereżempju nieħdu sitwazzjoni fejn il-bidew għad isbuha diffiċli. Jien beda diskors tal-bżonn li nissussidjaw il-bidwe pereżempju. Wieħed mill-argumenti b'saħħithom ma jkunx biss l-ekonomija u l-bidwi, ma tkun ukoll ir-rwol tal-bidwi pereżempju bħala dak ngħidu l guardian of the landscape. Li fil-mument li dak l-rwol nirrikonoxxu ukoll, allura mhux biss wa tal-interess tal-bidwi tal-individwu li ngħinu, ma tal-interess tal-pajjiż kollu, għax dak għandu rwol li apparti għatina x'nieklu li jkun the guardian of the landscape, u fil-mument li dik il-rwol intuha importanza wkoll, anke kulturalment intuha importanza, ma tagħmel li dawn naraw naffajt mod differenti. Dak qasu l-ewwel argument, mbagħad hemm argument ieħor separat, illi aħna bħal donnu. Minħabba t-teknoloġija, naħsbu li nistgħu nagħmlu kollu. Xuf il-fatt vera ta' ċertu punt, allura pereżempju jekk il-kiwi ma jikbirx fil-Mediterran, imma ngħidu isma' ħankabru. U tkabru. Imma tkabru għall-iskarpitu pereżempju tal-water table kif ġara fl-Italja. U minn punt di vista ekonomiku, dak jgħidulu externalities of costs, jiġifieri il-problema mbagħad tfajta fuq ħadd ieħor. Mela jiena tinkabru l-kiwi. Għax bit-teknoloġija hemm mod kif. Imma għall-iskarptu għall-ekosistema li ħloq żbilanċ. Imma mbagħad issa dak l-żbilanċ ma bqajtx impatih jien li għamilt tal-abbuż imma tfajtu externalized cost. U issa ma tmiħa jħur sibu il-gvern, il-poplu, l-komunità, jinor, imma qiegħda. And it is a cost.
It is a cost.
And it could be a cost sometimes to pollution. No, it could be a polluting cost, something that even pollutes the land, not necessarily much cost this.
Costa Malta, it would be a huge cost, for example, about desalination, for example. It is a cost, but it don't
you check. Li xtaqt forsi kol nitkellem ftit biex forsi nibdew nitkellmu fuq xaġa aktar pożittiva, proġetti li esperjenzajna u rnexxew meta kienu fil-kontest tal-protezzjoni u preservazzjoni tal-art. Ma nafx forsi kelkom esperjenzi li
rajtu. Nsembi, ovvjament, ekien, pala dill-art ħelwa ħafna qabel żmieni, jiġifieri kienu dejjem attivi fuq. Almenu fuq il-kunċett ta' preservazzjoni, jiġifieri il-park maestral fejn hemm kollaborazzjoni ma' entità ma' NGO oħra, però entità oħra. U fejn l-iskop kien isma' ejja nieħdu ħsiebu volontira, dal-aħħar aħna paradinar tewra pruvajna inħajru lill-gvern biex jagħmel numru ta' jiena sħulhom family parks. Jiġifieri biex toqgħod tiżra, imma għandna żewġ binjiet storiċi. Wieħed Torri l-Abjad pereżempju hemm arja ta' madwaru, il-Garig u hemm features. Għaddin isma' hekk trid aħna neħdu ħsieba nagħmlu park tal-familja. Tlabna madwar ma' Torri Żopu f'Għawdex, Għawdex bisbuħija tagħha m'għandix family park wieħed. U tlabna wkoll jiena qajjimta anki kellna laqgħa mal-Prim Ministru fuq il-budget qabel il-budget aħna u Nature Trust konna flimkien għaddi isma' għamel park u aħna nieħdu ħsiebu jamuna għandna ġojjel hemmhekk u speċi isna basta namlu l-gabbana biex nbijaw il-Coca-Cola imma ġojjel bħal dak jista' jkun importanti għat-turisti iva imma anki għal-lokal jiġifieri u dak il-kunċett ta' nipa NGO aħna qed nistgħu noperaw you know tuna u aħna nieħdu ħsiebu nġibu l-flus biex nieħdu ħsiebu il-proċess jieħu ħafna enerġija u ħafna żmien biex fl-aħħar il-gvern jgħid iva ta' dena f'idejkom. Mhux f'dej ma jkun hemm ikkażjonijiet, imma it takes a lot of energy u ma nistax nifhem għaliex. Għax you know jista' jkun hemm ħafna ġid isir anki fi żmien qasir kieku l-attorritajiet, l-attorritajiet tal-artijiet, per eżempju, biex fl-aħħar jgħu t-regola, teknoloġija, isma' daw l-artijiet aħjar jieħdu ħsiebhom il-komunità. Sajt ma jkunux aħna jkunu l-kunsil lokali, jkun imma illi nieħdu ħsiebhom bħala komunità għax dawk konvert ikunu għodda ta' tagħlim. Illi il-komunità titgħallem illi dak isma' dan valur ta' valur għax qed nieħu gost imma forsi xi ħadd jispjegali dik it-tip ta' pjanta u dak it-tip ta' annimal.
Messaċċa u jrid jasal, speċi f'kull livell, kull livell tal-professjonisti, nis f'setturi differenti, it's not just one area.
U rikostruzzjoni u restaurazzjoni li semma, tiġi minn hemm ukoll, jiġri jiex art hemmhekk għax dejjem kienet hemm, imma art li tuħu ħsieba. Hekk tippermettu li nsemmi ħaġa oħra li konna qed nipproponu aħna għaliex semmejt qabel Audizet, mela fejn tibni hemm il-pjanijiet tajbin u ħsiena. Fejn ma tibnix daqshekk hemm. Però barra minn Malta l-Ġermani speċjalment jagħmlu l-pjanar tal-pajżaġġ. Ejt isma' hawnhekk aħna għandna dil-vista, għandna dal-ilma, għandna dal tip ta' siġar indiġeni. Mela inti anki lill-bidwi ma di ma sax tagħmilha. Mela f'dak il-kuntest li semmejt int, u ma tistax tiżra l-kiwi għax hawnhekk. Jiġifieri irid ikollok kif tgħid hekk vera tittuħu ħsiebu, trid tinvesti fil-management, tittamela di, it's not just the waħdu pasejjer, għax jiġi zdingat u mbagħad innisi tilfu l-issens tal-valur tiegħu, it's a vicious circle.
Fil-fatt, inti tissemmi community process, vera importanti, per esempio, tagħna ngħidu lu partecipatory rural appraisal, fejn qed tagħmel mapping tal-art, ir-resorsi and so on, skill sabiħa teżisti ma tantx naħsbu fija speċjalment f'sitwazzjoni lokali. Dwar proġetti ovvjament jinġi ħafna tagħmel qasam edukattiv biex ngħidlek, jiġifieri però mhilux rigward l-idea ta' restaurazzjoni, pereżempju nexxinna nintroduċu bħala modjul optional f'dan il-faż għadu mhux parti minn korsijiet, ma nexxinna nintroduċu l-introduzzjoni għall-permakultura, pereżempju. Xi permakultura l-aħħar hija sistema ta' disin biex inti tarġa ġib dak li stajt lift, per eżempju, ħamrija li kienet qed tmur, tarġa tagħmilha ħamrija ħajja li mbagħad tista' tagħti l-fott u fil-fatt għandna bsit esperjenzi pożittivi hawn Malta, nar tal-baħrija tal-imġar fejn pereżempju ħamrija li tkun kważi spiċċat mill-organic matter permezz sistemi tal-permakultura sena mara sena tarġa tagħmilha ħamrija ħajja. Mbagħad, ovvjament fil-Kastijaj naħdem ħafna iktar fuq livell edukattiv, ma' pereżempju għamilna proċess ta' tliet snin. Fejn nipprovajna noħolqu support structures bejn dal-liema. Li pereżempju flokkijien nitabab din l-idea ta' edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli sa nagħmel waħdi x'irid nagħmel, ikollok teams ta' nies qed jiltaqgħu mod regolari, jaqsmu r-riżorsi, jaqsmu l-esperjenzi li qed jagħmlu qed jirnexxew, jaqsmu lesson plan, ngħid xi provajtu ma rnexxiex u b'dak is-sens ta' ħolqien ta' komunità ta' peer support. Tagħmel ħafna ktar possibbli biex iġib dawn il-bidliet li għandna bżonn.
Iva. ma jisu sensa core group li jemmen ħafna fil-konċert u jaħdmu fil-imkien minn flok taħdem wahdek. Ovvjament battling the force on your own. Le, nafseb li jem ħafna affarijiet tajbini, ġifiri meta tagħmel l-elementi kollha fil-imkien tista' tara li hemm ħafna potenzjal, hemm affarijiet li bdew qed jaħdmu sew, u ovvjament dejjem ħajkun hemm areas fejn nistgħu niżviluppawhom aħjar, speċjalment meta nitkellmu f'areas edukattivi. Però mhux edukazzjoni biss għax semmejna aħna żgħażagħ u l-iskejjel u so on. Però hemm edukazzjoni li hija diżinjata għal poplu. Jaġa ġa separata, ġifiri jaġa u għajsu, kif tajt, makkinarju li jrid jaħdem mod kważi differenti mill-mod kif nagħmlu outreaches ma l-iskejjel. U ma nistgħux ninsew dan, ġa dan huwa punt fundamentali. Jekk jiena, jekk jien ħanixtri dar u nixtieq inkun naf iktar fuq kif nista' nkabbar xejjex u nuża l-bejt tiegħi and so on and so forth, dax imkien il-persuna titmur. Issa jekk il-perit taħħa jew tiegħu mhux daqshekk forsi xi ħaġa importanti, fejn ħajmorru? Għalhekk nemmen ħafna li l-edukazzjoni tal-poplu hija xi ħaġa kompletament li tiġi ddiżinjata b'mod li ntuha ċerta injection ta' idejat u soluzzjonijiet li ovvjament ċerta fajt jiġu kif semmejna qabel jiġu testjati x'imkien biex b'xi mod jiġu iktar prattiċi. Dejjem tittibri ġabri l-Academy, the Academy, sorry, mhux Academy, l-Akademja u l-prattiċità, di importanti.
U l-għanijiet għall-iżvilupp sostenibli, Sustainable Development Goals 4.7 jitkellem ċar fuq il-bżonn ta' edukazzjoni fil-livelli kollha, jiġifieri s-sistema formali, non formali u informali, żgħażagħ, adulti, vocational and so on. Kellha kif semmejna qabel anke mill-punt di vista sempliċi ta' l-urġenza ta' xhud mill-affarijiet qed niffaċċjaw, sodu nistgħu t-tfajli jsiru l-adulti meti u deċiżjonijiet illum. L-adulti.
U kif semmejna wkoll il-fatt li pereżempju żewġ affarijiet kbar li Malta tgħaddi minnhom għandna temperaturi għoljin ħafna li nafu ġiġifieri tkun qed tgħix hawnhekk fis-sajf u għandek ixu ta' flooding kbir. Fi meta tagħmel xita bħalissa tagħmel ħafna xita f'salt u ovvjament qed ikun hemm impatt fuq ħafna affarijiet, ġifieri mhux bini biss imma anke fuq l-impatt fuq l-ikel. U fuq l-ilma, u fuq il-bahar, ġda anka affarijiet ta' ħmejġ li jkun hawn fit-triq, I mean, jekk inti m'intix qed iżżomm it-triq nadifa, ovvjament ħajjispiċċa hemmhekk, ġifieri xorta hemm pollutants u impatti oħrajn. Ma nafx forsi tridu tgħidu xi ħaġa oħra fl-aspett naħseb intom rajtu ħafna bidliet, forsi ferjas ta' fej qabel konna inħarsu mod lejn il-pajjiż u lejn l-art u forsi llum qed narawh b'lenti differenti. Ovvjament anke l-fatt li għandna komunità barranija kbira li kibret ħafna tul is-snin ġabet influenzi ġodda. Kif ukoll ġabet forsi ukoll bżonnijiet differenti. So llum, per eżempju, forsi qed naraw ukoll tikber l-importanza tal-fatt li tista' tagħmel trasport bej distrettu ieħor mhux bil-karozza tiegħek. Nemmen li hawn komunità kbira ta' nies barranin li ġabu di magħhom u di għal vantaġġ tagħna, għax ovvjament aħna nistgħu nitalmu minnha di. Jiġifieri hemm ħafna wkoll fis-sistema ta' edukazzjoni li nistgħu nitalmu mill-influenzi li ġabu magħhom l-barranin.
Fil-każ ambjentali naħseb ħafna, ġifieri naħseb li almenu jiena nies li ntqajt, speċjalment fil-kuntest ta' din l-art ħelwa barranin, li jkunu ħafna iżjed biex ngħidlek militanti, speċjalment meta jiġi l-ambjent, ġifieri għandhom ħafna iżjed idejat, għandhom ħafna iżjed għaliex f'pajjiżhom għaddew minna li dik it-tip ta' preżempju, fini Malta għaddejja minn fażi li mhux unika ta' fil-iżvilupp ta' pajjiż, jiġifieri għaddew minna ħafna pajjiżi oħra, però daw il-pajjiżi l-oħra huma ħafna iktar kbar u fejsa ruzba li jistgħu jdawru rashom u jħarsu lejn xi ħaġa oħra. Aħna ma nistgħux, aħna għandna waħda, gżira, sabiħa, żgħira u kull fejn u jitneqgħu bih għal ħafna snin.
Fil-fatt fl-iskejjel x'qabel semmejt li wet mill-punti trasversali daħal fl-iskejjel kienet l-edukazzjoni għall-iżvilupp sostenibbli, il-punt liħor trasversali daħal hija l-edukazzjoni għad-diversità. Għax aħna nifhmu li fil-fatt id-diversità ma niġġata sew hija opportunità u hija dak li ngħidulu il-kontaminazzjoni f'sens pożittiv tal-prattika tajba għax nistgħu li ditalmu minn xulxin.
Naħseb li kulħadd b'xi mod iltaqa' ma' xi ħadd li ġab esperjenzi ġodda miegħu, speċjalment forsi kien jgħix barra l-ħafna snin u hekk. Aħna meta sifrina wkoll tiġbor xi ħaġa jisek hu meta tara xi ħaġa tajba u tgħid kosara din naħseb taħdem Malta b'xi mod. Jiġifieri hemmhekk nistgħu wkoll nitgħallmu ħafna. U nemmen ħaġa fundamentali li l-edukazzjoni mhijiex kwistjoni ta' skola biss imma anka ħsieb u naħseb di forsi tista' teqret il-mentalità tal-faqar fatt li jiena nżomm moħħ li jiena nixtieq inkompli għar-riċerka ma nafx is-soluzzjonijiet kollha nista' nitgħallem min-nies oħrajn għalfejn le. Jiġifieri hemm ħafna element ta' meta jien qed inħares lejn l-oħrajn mhux għax jafu iktar minni, imma aħna kif nistgħu nibnu soluzzjoni flimkien. Jiġifieri dak kulħadd hemm valur in the equation. Jiġifieri naħseb kwistjoni li inbidlu l-mod kif inħarsu lejn isma' this is not a rat race, but this is a community. U l-fatt jekk aħna rridu nagħmlu u nibnu futur aħjar u biss nistgħu nagħmlu jekk naħdmu kollha flimkien.
U fil-fatt jekk inti għandek pereżempju paga minima ħallast il-kera, u li fadalek qed imur għall-ikel. Inflation ta' 10% fl-ikel ilek ħajitfak fil-poverta, dak ngħidu lu t-tajdu jk poverti għax fir-raba ġimgħa ma tafsa laqbad tagħmel. Ġifieri jien naħseb li l-issu tal-ikel għandu jkun punt ta' tluq importanti ħafna fuq livell politiku li ħafna darba jinteża. U anki fuq livell ta' soċjetà ċivili, ġifieri l-idea li jingħaqdu flimkien il-konsumaturi biex forsi jġibu prezzijiet aħjar, l-idea li konsumaturi bidwi jkollhom relazzjoni diretta u jista' jixtri direttament mingħand il-bidwi, l-idea li anki bi ftit window sills nista' nkabbar ftit għas-sala darba fil-ġimgħa anki jekk għandi spazju vera żgħir, meta tagħmel dawn ħafna soluzzjonijiet żgħar flimkien tista' tibda. Naħġa s-sib triq il-barra minn dak li s-sma' li pozzi għad nitlu fija.
U tikkonsolida ħafna l-proċessi li bdew l-iskejjel. Għaxi mux kustan għal-spicċa l-iskola u daqsek. You know, l-proċessi li jdusiru parti mill-ħajja naturali tagħna. U naħseb hemmhekk tista' tkun tajt li vera xi ħaġa edukattiva tagħti l-frott għal bidu ġdid, proġett ġdid, għax il-proċess mhux itik soluzzjoni biss u tieqaf hemm, imma il-proċess jgħinek li l-moħħ jibqa' għaddej biex jaħseb f'soluzzjonijiet oħrajn anke għal setturi differenti, ġieni li kun tallimt modell u dak il-modell se tapplikah f'erjas oħrajn, ġifieri semmejna di tal-ikel, ġifieri pereżempju naħseb l-ikel huwa xi ħaġa li tiġi diskutat, ma nafx, kemm
diskussa
fuq il-livelli kollha, għax anke jekk nieħdu l-kostruzzjoni tista' tkellem fuqha faċilment, tista' tgħid isma' jiena fl-appartamenti li ġejjin il-ġodda. Għandi erja fejn nista' nkabbar?
U nispera li ma jkunx għal fejn naslu situazzjonijiet fejn tkun sfurzat tagħmilhom. Jiena palista meta nitkellmu għaw titkellem ġini f'moħħi dak li rajt fuq Gaza fejn m'għandhomx post miftuħ. Allura kienu kostretti li jsibu kif ikabbru l-ikel fuq il-bjut u tista' ssir u vera u għamlu suċċessi. Però m'għandix għalfejn naslu sem biex nindunaw li hemm dik il-potenzjal.
U l-punt kollu jiena mal-istudenti tiegħi nuża video fil-fatt fuq Kuba, x'Kuba meta kellhom l-special period ftaq aħdaw spiċċaw ma jistgħu jimportaw xejn u jridu jitgħallmu jgħixu fiż-żona li kellhom u ftaqgħa waħda kull rokna ħamrija li kien hemm nadfuha u għamlu ma l-issju mbagħad jgħid ispiċċaw. L-aħjar organic farmers fl-Amerika Latina u li għandhom biex jesporta imma għandna fejn nistennew il-kriżi. Issa nafu x'jista' jiġri u nafu li hemm soluzzjonijiet.
Tiskanta ġieli titkun f'sitwazzjoni ta' estremità biex imbagħad tiġi su post.
Però ma nix
għalfejn naslu hemm.
Ma nix għalfejn naslu hemm.
Tajjeb, grazzi tal-ħin tagħkom ħafna nixtieq min ħafna affarijiet semmejna il-mentalità li inti tkun qed tara fil-preġu li għandek f'pajjiżek, semmejna l-investiment fl-ambjent u għalfej forsi iktar minn preservazzjoni tista' wkoll tkun protezzjoni, semmejna wkoll sistemi edukattivi li ovvjament qed jgħinu ħafna fl-iskejjel bħalissa, però wkoll hemm potenzjal kbir li sistema edukattiva ssir ukoll sistema għall-pubbliku mhux kwistjoni ta' skejjel biss. Semmejna wkoll NGOs xogħol li għamlu semmejna wkoll din l-art ħelwa, pereżempju, u l-fatt li hemm ħafna xogħol għaddej forsi mhux kulħadd ikun jaf bih, però jkun hemm ħafna xogħol għaddej biex ikun hemm protezzjoni ta' żoni f'Malta biex ikunu qed jissalvagwardjaw għal ġenerazzjoni futuri. Mela, grazzi tal-ħin tagħkom it-tnejlintkom, napprezza ħafna li ġejtu. Nixtieq ukoll ngħid grazzi l-istaff hawnhekk il-Ġordi li joħseb l-uffiċċju ta' hawnhekk tal-radio technician tagħna. Kif ukoll l-amministrazzjoni tal-Campus FM. Nawguralkom ġimgħa tajba u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.
Grazie.